jūs kartais galite galvoti, kad labai gaila čia to vaiko, kad jūs negalite jam skirti, va, kaip ir šnekėjom su psichologe. Bet iš tiesų gali būti, kad tas vaikas dar ir daugiau negu jūs uždirbat, bet jis tiesiog jūs ne taip atsižvelgia, kaip jūs į savo vaiką.
Sveiki, jūs klausotės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės Tėvų kanalas. Čia dalinamės tėvystės iššūkiais, auginant paauglį ir ieškome sprendimo būdų tėvų ir vaikų dialogui. Su jumis kalbuosi aš, psichologė ir lektorė Jūratė Bortkevičinė. Ir šios dienos epizode tai finansinė pagalba studentui, meškos paslauga ar gelbėjimas ratas. Apžvelgsime šios kartos finansinio raštingumo įgūdžius, vyraujančias tendencijas, sužinosim, kaip paauglį ruošti tam finansiniai nepriklausomybei ir kiek ilgai jam padėti toje paieškos būder, ne? Tai šiandien kalbame su šios temos ekspertu Mykolo Riomerio universiteto docentu, daktaru Rimantu Vasyliu ir svečia Ema Riaukaitė, kuriai vos baigus mokyklą teko suktis iš padėties ir užsitikrinti finansinį nepriklausomumą. Ema, gal galit pradėti papasakoti savo istoriją, kaip čia taip nutiko, kad tėvai nusprendė jūsų neremti?
Sveiki, visi. Tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad baiginėjant 12 klasę, aš iš tiesų pati dar savęs neradau. Tikriausiai nežinau, kur tiksliai norėčiau studijuoti ir ar vis norėčiau studijuoti, nes įsivaizduoju, kad kiekvienam labai daug dvejonių būna šiame atviram pasaulyje, ar jie tikrai nori eiti dar 4 metus mokintis po 12 metų iš karto. Tai aš tikriausiai tuo metu nusprendžiau, kad aš dar nesu pasiruošus, nežinau, kur tiksliai noriu, girdėjau labai daug istorijų, kai žmonės pradeda studijuoti ir tada meta, to daryti vėlgi nenorėjau, nežinau, kad tada išvaistomas tam tikras, ar biudžetas būna, ar metai, ar 2, ar 3. Ir nusprendžiau nestudijuoti, tai turėjom tokį trumpą pokalbį tiesiog su tavais, ką aš norėčiau veikti toliau. Vėlgi nežinojau, sugalvojau, kad truputėlį gal pakeliausiu, tuo metu dar truputėlį modeliavau, tai gal iš to atėjo tam tikros pajamos. Ir pradėjus keliauti, pamačiau, kad nebus taip, kad man tėvai tiesiog duos pinigų ant kelionių ir aš galėsiu čia visur važinėti. Tai pakeliavau pusę metų po Europą pagrindę. Viskas labai pigiai, ten pigiausiais skrydžiais, pigiausiais autobusais, ne keis taksi ir ne tokiais dalykais. Ir tada supratau, kad visgi kažko trūksta.
Ko?
Ateities užtikrintumo, ką aš norėčiau veikti vėliau ir pradėjau jausti, kad gal vat ir norėčiau kažką mokintis.
O kaip jautėtės, kai tėvai atsisakė remti finansiškai?
Iš tiesų, man nebuvo jokių nuoskaudų, nes mes su broliu kažkaip taip jau na, labai labai senai buvom mokinami, kad jeigu mes kažko norime, būtent savo norų sąrašo, ne tai, kad nu, to reikia, tarkim, suprantu, ten maistas, rūbai, mokyklas, visą kitą, pieštukai, sasviniai, tai yra dažniausiai, ką tėvai vis tiek nuperka, o jau ten, tarkim, kokios barbės, dviratis ar dar kažkas, jau būtų toks, kad pats turėtum pasitaupyti ir nusipirkti, bet tas taupimas vėlgi nebuvo jis labai sunkus, nes dažniausiai ir ten seneliai per gimtadienius ar ten per kalėdas vis tiek padovanodavo kažkokią pinigų sumą, tu ją susitaupydavai, vieni vaikai susitaupo ir išleidžia galiausiai didesniam pirkiniui, kiti tikriausiai išleidžia, nežinau, tiems penktadienio skanėstams ar kažkam panašiai. Tai man tas nebuvo visiškai nuostaba, kad tėvai atsisakė remti finansiškai, net nebuvo toksai atsisakymas kaip pyktis, tiesiog buvo rema, ar tu supranti, kad jeigu tu renkiesi nestudijuoti, mes tau neduosim pinigų tiesiog ant, nežinau, kelionių ir visokių ten pasivaikščiajimų. Tai viskas kaip ir buvo normalu.
Suprantam, ar ne?
Taip.
Matai, kaip galvojate, ar tėvai paruošė vaikus tam finansiniam raštingumui?
Ar pakankamai, ar nepakankamai paruošė, nu čia toksai sunkus klausimas, matyt, vieni paruošė ir paruošė labai gerai, tai tas apskritai tas finansinis raštingumas toks moksle labai skirtingai tyrinėjamas, tai viena vertus ten kokie nors edukologai labai mėgsta tą tokio raštingumo sąvoką, tai reiškia, tai yra kaip žinios, kažkokie tai gebėjimai, daugiau valdyti savo pinigus, daugiau supratimas apie investavimą, apie visokias palūkanas ir kitus dalykus. Psichologijoje daugiau mes iš tikrųjų kalbame apie tokius gebėjimus, ir čia jau tokie yra, ateina tokios, sakykime, taip savireguliacijos ir savikontrolės teorijos, kurios sako, kad žinios ten nėra tiek jau labai svarbios, ten apie tą investavimą ar kažką, tai daug yra svarbiau, ar žmogus apskritai moka kažkaip planuoti ten savo finansus, ar moka jisai nagrinėti juos, atidžiai stebėti, kur tos išlaidos išeina. planą, reiškia, planuoti truputėlį tuos savo finansus į priekį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokiu požiūriu, iš tikrųjų, tai, sakykime, taip būna visaip kaip, būna vieni pakankamai paruošę ganėtinai gerai, būna, kad net ir tavai per daug net neruošia, tai yra pats asmuo iš savęs, kažkaip tai turi tokių vidinių stiprybių ir gebėjimų finansus, taip sakykime, tvarkyti, o būna ir atvirkščiai. Aš kažkaip irgi klausau tą istoriją, ar vat čia yra gerai ar negerai kažkaip tai, va, taip anksti nutraukti kažkokį tokį paramą, tai irgi yra taip labai dvejopai. Tai viena vertus yra tokių tikrai šeimų, kur strategija yra tokia, reiškia, kad mes imkime ir nutraukime, reiškia, tą paramą, jeigu kažkaip jisai pats ten jos labai pats tų finansų neužsidirba ir, na, tai turėtų jam padėti išmokti tą gyventi savarankiškai. Tai reiškia, toks mes ištumėm jį iš valties ir dabar jis turi plaukti. Ir daug kas išmoksta plaukti iš tikrųjų. Tai. Bet problema, kad iš tikrųjų ne visi išmoksta tai plaukti ir tas turi kartais ir labai skaudžių tokių pasiekmių. Tai, sakykime, taip, tokie ištestinių tokių tyrimų visokių Amerikos, ten Amerikoje yra tokie didžiuliai atliekami tyrimai šiais klausimais, kurie iš tikrųjų nagrinėja, vat, kaip pasikeičia jaunuolio gyvenimas, visa raida jo, kai tėvai išstumė, vat, taip labai anksti išvaltęs, taip, sakykime, tos finansinės paramos ir kai ne. Tai ir visgi ką rodo, kad tas išstumimas, jisai taip, jisai paskatina labai greitai jaunuolius mokinti, rūpinti savo pinigais, reiškia planuoti, taupyti ir panašiai. Bet kartu tas turi ir tokias pakankamai stipres neįgimas psichologinės pasiekmes. Tai reiškia, tai yra įstumama į tokį finansinio nesaugumo būseną, kurie iš tikrųjų išlieka ir 5 ir gali 10 metų ilgiau. Tai reiškia, žmogus taip pat išstumtas, kad jisai pats turi tvarkytis ir kai neturi kažkokio tokio užnagario, jisai būna, kad išsiugdo tokio finansinio tokio nesaugumo jausmą, tvarkytis moka, reiškia, su pinigais išmoksta, bet kartu išsiugdo tokio finansinio nesaugumo jausmą, kuris tęsiasi labai dažnai, kai jau tas finansų jau yra tikrai pakankamai ir jau kitas jau galėtų jaustis ir saugiai dėl tų visų pinigų, o va tas, kuris anksti išstumtas buvo, jisai, reiškia, vis dar jaučiasi nesaugiai dėl savo ateities, ten, reiškia, dėl tų finansų ir panašiai. Tai taip, reiškia.
Bet gal galvoja, kur ir kaip išleisti pinigus, gal tai čia nėra toks jau blogas dalykas?
Aš irgi taip nagrinėjau, ko mes norim. Ar mes norim, kad jisai pinigus mokėtų, tai sakykime, valdyti, ar norėtume, kad jisai jaustųsi finansiškai saugiai. Nes, nu, tai kuris yra svarbesnis dalykas, tai tas kaip ir pinigų valdymas, jisai be abejo, jisai padeda šiek tiek, reiškia, saugiau jaustis, jeigu tu turi ten ir kažkiek tai tų pinigų atsidėjęs ir panašiai, bet labai dažnai yra taip, kad žmogus valdo labai gerai savo pinigus, ta prasme, tikrai moka rūpintis, bet jisai vis dar jaučiasi finansiškai nesaugiai, nepaisant viso to. Tai čia va tokia, sakykime, tai man tokia asmeniškai įdomi išvalga iš tyrimų. Pinigus, tai gal tu ir mokėsi kažkaip tai vat, valdyti ten, nu, rūpintis, kad tau jų nepritrūktų kažkaip tai labai staigiai ten, bet ar tu kažkaip tai vat, gyvenime jausies nuo to gerai, tai čia toks vat, didelis klausimas.
Tai Ema, jeigu jums tėvai būtų sakę, okei, mes paremsim, kiek jau tu norėsi ten, keliauk, ieškok savęs, kaip galvojat būtų pasisukę tuomet gyvenimas?
Aš iš pat pradžių tai dar paminėsiu, kad visai pritarčiau iš tam studijom, apie kurias jūs skaitėte, todėl kad aš irgi šiaip pinigus labai atrodo gerai valdau ir sugebu ir sutaupyti ir išleisti tom savo reikmėm, bet tokiom minimaliom reikmėm. Pavyzdžiui, savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį kažkur išeiti į miestą, čia tarkim Vilniuje, ar išvažiuoti į Palangą, į Klaipėdą, aš galiu susitaupyti ir aš jų turiu, bet kartu ir nelabai savo galiu leisti, nors ir yra, nu, tarkim, pavyzdžiui, paėmus kokią nors kelionę, nežinau, Maldyvus, kiek ten žmogui gali kainuoti, nu, kokius 2-3 tūkstančius fainai nuvažiuoti. Ir kaip ir tu galit savo tai leisti, bet to pačiu, vat, kaip ir šnekėjot, visą laiką mintis tokia, o gal vat, reikės tų pinigų kažkam kitam ir tu visą laiką dvejoji, kad gal čia dar nereikėtų išleisti. Tai labai vat, kažkaip labai įdomi šita teorija, vat, viską, ką jūs skaitėte, nes labai pritarčiau.
Taip, ir iš tikrųjų aš turiu irgi ir pats ir tokių, sakau, čia vat, iš tyrimų ateina tokia, bet ir labai matau daug realių pavyzdžių gyvenimuose, ta prasme, kur jo vat, tėvai išvažiavo studentas į kitą miestą. Nu ir tiesiog vat, pasakė, vat, mes to galim labai minimaliai duoti ir labai trumpą laiką, ta prasme, ir nu, asmuo tikrai ir dirbo, ir studijavo, ir atrodo viskas, vat, ko reikia, žiūrėk, jis ir finansiškai nepriklausomas, ir užsidirba, nu, uždirba ten nelabai dar didelius pinigus, bet vis tiek ir užsidirba, bet kartu ir studijuoja, ir visą laiką vat, jaučiasi nesaugus, reiškia, vat, turi prisitaupęs ten 10 tūkstančių eurų, tai turi tokias santaupos, kurios yra tokiam vat, tam saugumui sukurti, tarsi būtų, reiškia, jeigu kažkaip aš netekčiau darbo, bet nepaisant to, vis tiek tas nesaugumas yra kažkaip tai, ir vat, negali sauliaisti kažkaip tai truputį ten labiau atsipalduoti, kažką nusipirkti ar ten, nu, tokio.
O kiek tuomet vat, reikėtų na, paremti, na, sakykime, gerai, pasirinko studijas vis dėlto, ar ne, na, studijuoti ir tėvai sako, gerai, tu mokykis, mes tave, na, finansiškai paremsim. Aha. Tai ta parama turėtų būti kokie, kiek tas studentas galėtų sauliaisti. Nu, sutikite, ne, nuo studentavimo laikais norisi ir kavos, nu, kuri netaip pigiai kainuoja, ir ten trečiadienis, mažasis penktadienis, ar kaip ten vadinasi, ne, ten kažkur tai išeiti, kažkur tai pabūti. Na, ir natūralu, tėvams atsiranda tas toks, aš tai dirbu, nu, dirbu nuo ryto iki vakaro, stengiuosi, o mano pinigai yra taip išleidžiami, taip, opa, nu, atsigerti kavos, kurios... Aš, kaip sakykim, gal mama negaliu sau leisti, nes noriu išleisti vaiką studijuoti ir dar va broliai seserys auga. Kur ta tokia riba yra, kad ir vaikui tas saugumas ugdytųsi, bet ir... Nu...
Ir čia matyt, labai pasakyti, kur tiksliai ta riba yra labai sunku, kadangi pačios šeimos yra labai skirtingos. Aš tik gal taip sakyčiau, kad nereikėtų eiti vat, nei vieno, nei kito atveju į kažkokius kraštutinumus. Tai kraštutinumas vienas, vat, kurį aptariam, kad yra nutraukti visiškai, išgrūsti, reiškia, iš, nu, ne iš namų, bet šiaip nutraukti, reiškia, tuos užsukti kranelį, kaip dar sakoma visi, kaip reiškia, toks tai kraštutinumas. O kitas kraštutinumas tai yra remti taip pat irgi visiškai be jokių ribų, kuris irgi beje tikrai yra tokia tendencija. Dabar, kad tikrai yra nemažai jaunolių, kuriuos remia tėvai nepaisant visko, visiškai nežiūrėdami į tai, kiek jis ten ko išleidžia ir panašiai, nes tiesiog turi tų pinigų ir duoda tiek, kiek tie vaikai reikia. Ir ką už tai gauna, dažnai gauna tas vaikas ilgiau kažkaip tai to šeimoje, reiškia, būna. Tėvai neišgyveno tuščio lizdo sindromo, taip vadinamo, kai va, tėvai, reiškia, vaikai išsikelia, dažnai tėvai jaučiasi taip ir nesaugiai, kad kažkaip ta šeima keičiasi, jaučia, visa situacija keičiasi ir dažnai stengiasi išlaikyti tą vaiką dar ilgiau priklausomą, dar tėvais rūpintis to vaikų. Tai reiškia, ir va, taip remia ir dalyvauja tame gyvenime labai ilgai, labai stipriai savo noro praktiškai. Tai, va, tai irgi va, toks kraštutinumas, kuris praktiškai tikrai slopina tą vaiko savarankiškumą ir ypač tų finansinių, ten kažkokio asmeninių finansų valdymo klausimais. O kur yra gerai, tai yra va, tas matyt kažkoks tai vidurys. Kur tas vidurys, tačiau taip matyt labai nepasakysiu, bet aš taip, man atrodo, gal esmė gal ne tiek kažkokioj konkrečioj sumoj, o ribose tam tikros arba taisyklėse. Tai reiškia, kad vat, aš galiu tau per mėnesį, sakykime, ten, nu, duoti kokius ten, vat, 300 eurų remti tave, ten, kol tu vat, ten studijuoji ar, ir labai nusekliai laikytis tos ribos. Tai reiškia, reguliarumas, tokių kaip pinigų pervedimo kažkokio tai vaikų, tokių kažkokių tai finansų reguliarus pervedimas ir taisyklių laikymas. Tai reiškia, vat, aš tau daviau tiek, daugiau jau, sorry, bet nebus. Jeigu tu ten jau kažkaip pat išleidai kavą ir ten kažkokiems, tai, nu, nežinau, kažkur ten išėjai ir per vieną vakarą ištaškiai viską, tai, nu, tiesiog jau...
Bet aš turi... neplanavau čia ekstra, mes su kursiokais čia dabar reikia susimokėti, taip, tai taip, nu, man tik 20 euriukų.
Gali būti tikrai, kad bus kažkokia tokia situacija, kad labai reikia ten išeiti su tais kursiokais ir labai reikia tų 20 eurų. Tapsi, ir bus labai skaudu, jeigu tėvai neduos jų, bet ir gali būti ir konfliktas. Ir...
Bet gal galėčiau įsitirpti, gal tuo pačiu metu tėvai tada galėtų susitarti, kad gerai, jie tuos 20 eurų dabar pervės, bet kitą mėnesį jie pervės 280.
Avansas bus.
Jo, nu va čia tokios, jo, ta prasme, aš sutikčiau su tokia, kad matyti tokia strategija, bet esmės vis tiek, kad daugiau va tokios ribos. Pasiėmė kaip ir avansų kažkokia tai suma, reiškia, jau po to negausi, bet tas nebūtinai galbūt padės.
Nu, ta prasme, gal dar ir procentą pridėti kaip banko paskolos, ar ne, nu va 22 eurai bus. Tu gali rinktis, nu, kaip pavyzdys, ar ne, ar tu čia dabar įmiesi iš tėvų tą paskolą, bet paskui atiduoti.
Labai įdomu, nes tikriausiai labai daug skirtingų paauglių ir tų jaunuolių yra, todėl kad vieni net gali, įsivaizduoju, į kokį nors melą įsisukti, kad meluoti tevam dėl ko jiems tų pinigų gali reikėti. O šiaip pastebėjau, kad labai labai skirtingi jauni žmonės gyvena, va, tarkim, mano draugai ir pažįstami Lietuvoje savo studijų laikais, laiku, dar kai kurie dabar studijuoja ir Londone, kai studijavau, tai Lietuvoje labai daug kas iš tiesų yra labai savarankiški ir nepriklausomi, todėl kad aš taip įsivaizduoju, nes čia tėvai mažiau uždirba ir negali jų remti tūkstančiais, jeigu ir duoda, tai 200-300 eurų per mėnesį ir tai dažniausiai, kadangi mano visi draugai, jie Vilniuje gyvena, tai gyvena pas tėvus dar, tai jeigu ir duoda pinigų, tai maks ten ant kuro ir kartais išeiti, nes maistą vis tiek valgo pas tos pačius tėvus. Tėvaigi neprašo prisidėti prie nuomos ar ten prie šildymo ar dar kažko. Taip. O Londone tai būdavo taip, kad tie, kurie yra, nu, realiai britai, gimė tenais, tai jie gauna paskolą už mokslus, paskolą pragyvenimui, kas yra metams, man atrodo, 10 tūkstančių svarų ir dar jiems tėvai išnuomoja bendrabučius arba butus. Ir tai jiems neužtenka tų pinigų, todėl kad jų kiekvienas išėjimas į miestą tam po 400 svarų kainuodavo, kas realiai mes Vilniuje tai taip nedarydom.
O kaip jūsų studijos buvo? Kai pradėjot studijuoti, tėvai rėmė finansiškai jau?
Kai tik išvažiavau, jie man davė 1000 eurų. Aš buvau pasitaupęs gal kokius 3 tūkstančius turėjau, bet davė 1000 eurų ir iš tiesų labai gerai, kad davė, nes tik nuvažiavime supratom, kad reikia susimokėti depozitą, kas yra 900 svarų. Ir dar 2 mėnesius į priekį nuomą. Tai realiai viskas iš karto ir išėjo, plus ten tie skrydžiai visi, plus reikia susirasti darbą ir tą pirmą algą tik po mėnesio gausi. Arba kartais kas 2 savaitės kai kurios vietos mokėdavo. Tai davė tada tą 1000. Per kalėtas būdavo atsiųsdavo kokių ten tą 100 eurų, bet aš jau po to sakydavau, nesiųskit man tų 100 eurų, nes nu, aš vis tiek ten jau galiausiai daugiau uždirbdavau, negu tėvai uždirba čianais ir mane kažkaip nepatogiai gaudavosi, kad tėvai čianais dirbo, gaunu tą 1000 per mėnesį, o aš ten vis tiek truputėlį daugiau. Nesvarbu, kad tėvai kaip ir vaikas, bet tada dar brolis buvo vis tiek 15-16 namuose gyveno, tai galvojau, jau geriau jam tegu duoda, jis vis tiek čia niekur nedirba, tai kažkaip jam naudingiau ir jis labiau suvoks tą pinigą, kad va čia daug pinigų, nes man tiesiog gaudosi kaip nu, davana tokia.
Bet jūs studijavot jau teisingai ir mokėtės ir pati dirbot.
Taip.
Ar studijos nenukentėjo?
Na, aš nebuvau vėl tas žmogus, kuris siekia 100 viską pabaigti. Man pagrindai iš tiesų tiesiog norėjusi pabaigti, nes vėlgi aš kaip ir po mokyklos net nenorėjau stoti, tada sugalvau, kad noriu ir net nebuvo gal tos studijos tokios, kur tam būtų mano išsvajotos kokios nors studijos. Jos tiesiog buvo tokios, kur gal man šitas visai tiktų. Ir pastudijavau, iš pat pradžių net nepatiko, per 2-3 metus labai labai pamilau ir dabar jau patinka viskas, ką pasivaigiau, bet tiesiog manau, su kiekvienu tuo dalyku reikia susigyventi ir dar atrasti save būtent toj sferoje. Tarkim, kaip ir jūs, tarkim, esat psichologė, bet ne viskas su psichologija, jums gal patinka, jums vieni dalykai, psichologai vieni patinka, kiti nepatinka. Ir pagal tai sprendė, tai lygiai taip pat ir aš pasibaigiau marketingą, reklamą, tai man tam tikri reklamos būdai patinka, kai kurie labai nepatinka ir labai netiški atrodo, bet vis tiek tai yra tam tikra savotiška reklama.
O jei tėvai būtų parėmę finansiškai, kaip galvojat, būtų lengviau buvę?
Jo, būtų lengviau gyventi tą tokį studento gyvenimą, kur tiesiog eiti, nežinau, į varą, į klubą nueiti, išleisti pinigų, bet iš kitos pusės gal net ir būtų labiau mokslo nukentėję, negu nukentėjo, kol aš dirbau, nes aš pilnu etatu dirbau, bet tada aš neturėjau to laiko išeiti kažkur vakarais ir naktimis ir grįžti paryčiais, tai mano tokia labiau rutina įgavusi buvau, o jeigu tėvai būtų rėmę ir taip rimtai rėmę, kurių nebereikėtų dirbti, tai aš tikrai daugiau laiko praleisčiau kažkur išėjus, tikriausiai dar į kokį prie jūros kokios nuvažiavus, nes labai daug mano kursiokų visur važinėdavo, tai iš pat pradžių taip buvo toks pavydas, lyg ir norėjau, bet po to supratau, kad ainu, tai mes iš skirtingų pasaulių atvykome.
Bet ir man tai iš tiesų, ar ne, va, žiūrėkit, jeigu studentas dirba ir mokosi, jis mokosi tame tarpe dar ir ne tik finansinio raštingumo, bet ir labai stipraus laiko planavimo. Tu turi susiplanuoti, susidėlioti. Ir ar yra kokie nors tyrimai rodantis, kad pavyzdžiui, tie, kurie dirba, iš tikrųjų daugiau laiko ir skiria net mokslams, negu kad tie, kurie yra pilnai išlaikomi?
Ne, iš tikrųjų daugiau vat, atvejais, kurie pasakojama, ta prasme, kad tai nebūtų, gal sakykime, iš didelių tokių tyrimų, kai mes matome ne taip vieną kitą atvejį kažkaip nagrinėjimą, o tokia didžiulis jau populiacija, sakykime, taip. Tai matosi daugiau visgi tokia šiek tiek labiau priešinga tendencija. Jaunuoliai, kurie dirba tam, kad toliau galėtų studijuoti ir abi visai nėra išlaikomi tėvų, tai jiem visgi tas, taip sakykime, gyvenimas yra sunkesnis. Tai reiškia, kad nu, ir jų studijos šiaip nukenčia galiausiai. Tai prasme, kad nu, gal nebūtinai stipriai, ten nėra gal ten kažkokie tokie labai ryškus efektai, bet aš pats, kadangi dėstu, ir tai tikrai yra daug irgi studentų, kurie, va, tarkim, susistabdo studijas tam, kad galėtų metus ten kažkur tai dar dirbti, susikaupti, galėtų tęsti studijas. Nu, arba tiesiog vėlgi matau, kad studentai, kurie, reiškia, kurie ir dirba labai dažnai būna pavargę, juos sunkiau, sakykime, taip priversti arba užmotivuoti pasiekti kažkokių tai geresnių rezultatų, tarkim, net ir tą patį baigiamą į darbą, kažkokį tai rašant, reiškia, matai, kad studentas, nu, tiesiog jis ateina pavargęs po darbo, iš tikrųjų, jis turi ten, per savaitę gali skirti ten savo bakalauro, ten kelias dienas daugiausiai, ir, sakykime, tikrai sunku jį taip pat išspausti iš savęs daugiau, sakykime, taip. Bet ne visą laiką. Yra iš tikrųjų, taip, yra tikrai studentų, kuriem tai gali būti taip, kad tas darbas ir studijos, jo, iš tikrųjų, jį privers dar geriau, tokia visa situacija privers dar geriau išmokti, vat, reguliuoti savo gyvenimą, savo veiklą ir panašiai. Bet bendra tendencija tai visgi tokia yra, kad dažniausiai yra tas, kad nukenčia visgi tie, kurie turi dirbti ir kurie turi ir kurie, reiškia, ir kurie studijuoja. O jeigu visgi kažkiek yra tos paramos, nors, ta prasme, jeigu nereikia pilno etatų, reiškia, ten dirbti, kad ten galėtum išsilaikyti, kas Lietuvoje dažniausiai tik tai taip ir įmanoma, kad galėtum kažkaip ar nepriklausomai gyventi, ten nuomotis būtą dar didmiestį kažkur. Tai va, tai reiškia, kad jeigu yra parama kažkokia, tai bent jau iš tėvų ir jaunuolis gali leisti pusę, tarkim, etatų, nu, kažkiek prisidurti, kad savo oriau, kad jis turėtų savo nepriklausomų kažkokių tai pajamų, tai tas yra tikrai gali būti gerai. Parama, jinai, aš taip matyčiau, bendrai paėmus, tai matyčiau, kad dalinė parama yra dalinai finansuojama, kai jaunuolis ir pats stengiasi jau atsistoti ant savo kojų, stengiasi save išlaikyti, susikurti kažkokią tokią autonomiją, turėti savo tokių savarankiškų pajamų, yra labai gerai, bet tam, kad tai nebūtų va, toksai kažkoks tai perteklinis, nereikėtų per daug tos jėgų išmesti resursų darbui ir savęs labai taip išlaikymui ankstyvam tokiam, tai tėvų parama visgi kažkaip tai, nu, mano supratimu, tikrai yra gerai. Aišku, labai, bet visko viskas labai taip, kai mes kalbame apie žmonės, viskas taip bendras tendencijas nagrinėja, bet po to, kai tu paimė atvejus kažkokius, tai vieną kitą, matai, kad gali būti labai labai individualiai. Tai reiškia, kad tikrai čia priklauso šiaip ir nuo asmenybės resursų. Tai yra, vat, kiek jaunuolis apskritai iš mokyklos ateina pasiruošęs, ta prasme. Jisai gali jau mokykloje būti pramokęs kažkur, tai galbūt dirbęs ten truputėlį, ten tėvų kažkokiame tai versle ar ten kažkam tai pagalbinė. Ta prasme, jis jau pats turi šiokių tokių vat, darbo kažkokių tai įgūdžių ir jam, ta prasme, jisai gali išeiti į tą jo tokią jaunystę, pabaigti mokyklą, reiškia, išeiti iš paauglystės į tą tokį vėlesnį laikotarpį, labai pasiruošęs tam ir jam gali tikrai būti nesunku, o kitam gali būti, ta prasme, labai labai tas toksai, atsakau, išstumimas ar kažkiek tai bandymas prisidurti ir dirbti ir studijuoti gali būti labai labai sunki patirtis, kuri, nu, tikrai neduoda, galiausiai tai ir mokslai nukenčia ir tos studijos nebėra jos tokios daug duodančios, kažkaip tai praturtinančios žmogų.
Tai gerai, tai jeigu jau vaikas studijuoja, ar ne, ir tėvai, na, turi tas galimybės, na, sutikit, ne visi, ar ne, ir turės tokių galimybių, ir, vat, kaip Ema sako, atrodo, aš daugiau net uždirbau už tėvus ir net nebepatogu buvo iš jų imti. Bet jeigu turi tėvai, na, tą galimybę, tas kas mėnesinis, kaip mini atlyginimo pravedimas, kištis, kur jie išleidžia?
Gal ir skaudėtų širdį tevams, kad jie, tarkim, turi pinigų, bet neduoda, bet gal geriau būtų ir neduoti, nes tas dalinis tai labai įvairiai gali būti. Pavyzdžiui, dalinis gali būti už būtą ten ar bendrabutį ir maistą, ir tarkim ten 20 eurų ant to vilniečio kortelės, tarkim. Ir visa kita, ką jis jau užsidirba, čia yra jo pinigai, bet reikia nepamiršti to, kad okay, jaunimas dažniausiai kur dirba, nu, restoranas, pavyzdžiui, tai restorano alga nėra ta 400 eurų. Jie iš tiesų dažniausiai virš 1000 būna, ir nes su visais tipsais, su visko aš Vilniuje irgi pati esu dirbus. Jo, būkim bėdini, bet teisingai yra iš tiesų daug didesnė, tai vėlgi, jeigu tėvai jam perveda kokius ten 400-500 eurų už tą butą ir maistą, o jam jo visa alga, ar jai, visa alga lieka, kas yra tikrai gali būti, nu, aišku, karantinai čia dabar šiais metais nesiskaito, bet vis tiek gali būti apie 1000 ir virš 1000, tai nežinau, ar būtų iš tiesų labai sąžininga tėvų atveju, kad jie dirba, uždirba sunkesnių dažniausiai darbų, ir tai manau, kad gal vis dėlto nereikėtų taip tokios gan didelės dalies skirti, nes tada paauglys jis tiesiog leis ant ko. Nu, išėjimų visokių į miestą, visokių kelionių, po to gaunasi taip, kad jaunimas daug daugiau keliauja už saugusius tėvus ir man tai dažnai net kažkaip, nu, taip liūdnai žiūrisi, kad tėvai padėjo savo tą jaunystę patys vaikams, nes dažniausiai mūsų tėvai mus gimdė kažkaip jaunesnėm amžyje, mes dar tokiam amžyje vaikų neturim. Ir tada mes, atrodo, gyvenam jauni, mėgojamės gyvenimo, ir o tėvai taip dar kaip ir gal ne viską iki galo patyrė, tai nežinau.
Ir dar iki galo paskutinius savo pinigėlius taip atiduoda, ir kaltės jausmas didžiulis toks, kad tik tiek te galiu padėti, Bet, nu, vat, jeigu duodi, tai iš tikrųjų, nu, paugliamo ką? Man linksma, nauji džinsai, nauji rūbai ir taip toliau.
Dėl to, vat, galvoju, nuo kiekvieno tikriausiai žmogaus labai priklauso ir aš matau, kadangi tėvai su tuo vaiku augo kiek 18 metų, tai tikrai, tai jau turėtų tikriausiai ir pažinti tą savo vaiką ir žinoti, kaip su juo geriausiai elgtis.
Kai yra kalbama apie finansinę paramą, tai dažniausiai yra visų pirma kalbama apie labai skirtingas jos formas. Tai šeimos, kurios pačios, sakykime, tokiomis mažiau palankiomis ekonominės sąlygomis gyvena, reiškia mažiau uždirbančios šeimos, dažniausiai jos iš tikrųjų renkasi tokią netiesioginę paramą. Tai reiškia, leidžia toliau gyventi bute pas juos, tarkim, gamina maistą, dažnai tuo pačiu maistu būna remia, net ir studentų ten, reiškia, būna atvežę į, nu, ne konservą, bet kažkokį tai maistą.
Bulvių maišą.
Taip ir būna, tokio visokiais tokiais būna. Reiškia, tikrai padeda įvairiais būdais. Sakykime, čia iš Lietuvoj tyrimų labai tokia aiški tendencija, reiškia, kad ir renkasi vat, tokiu būdu remti studentą, kažkokiu tai vat, netiesioginė tokia parama, kas leidžia studentui taip lengviau tenais pragyventi. O, sakykime, daugiau pasiturinčios remia dažniausiai tiesiogiai. Apmoka, reiškia, dažniausiai ir kažkokį tai ten gyvenamąjį būstą ir tiesiogiai kažkokias tai pinigų išmokas daro. Tai va, tai čia vienas toks dalykas. Dabar kitas kažkaip, jo, kad tas vidurkis labai ir ta kažkokia tai optimalus tas sprendimas, jisai būtent ir vat priklauso nuo to, kiek ta šeima iš tikrųjų gali leisti, kiek tam paauglių jaunuolių ten reikia ir, nu, ir vat, ir reiškias, jeigu tėvams yra tikrai finansiškai sunku, ta prasme, tokia ilgalaikė kažkokia tai paramą teikti, tai be abejo reikėtų kažkaip, na, tą paramą geriau mažinti kažkaip tai visgi kalbinti tą studentą, visgi tą jaunuolį, nebūtinai tik studentą, jo visgi kažkaip tai pradėti savo jau tokią darbinę karjerą ir panašiai. Visgi, jeigu kažkaip tai gali ilgiau remti ir taip, tai nesukuria patiem tėvam kažkokių tai įtampų papildomų, vėlgi galbūt netokia besaikė kažkokia, bet jinai tikrai gali būti naudinga tam pačiam jaunuoliui. Dar tokį irgi kažkaip komentarą labai norėjau, reiškia, kad apskritai ta finansinė parama dažnai tokiam diskutuojama tokiame gal neigiamame tokia fone, reiškia, kad vat jaunuoliai, jie čia nesavarankiški kažkaip tai, juos reikia čia labai kažkaip tai ilgai išlaikyti, problema tokia kaip karta, reiškia, problematizuojama. Mano kažkaip toks įsitikinimu, kad ta finansinė parama tai yra tiesiog tokia vat šiuolaikinė realybė, kuri yra būtina tam, kad jaunuolis jo, sakykime, tokia ilgainių jo gyvenimas kažkaip tai išeitų tokia didesnė teigiamą, sakykime, pusę. Tai reiškia, ta finansinė parama, tai mes ką gali, kaip galima ją matyti, tai yra kaip suteikti, kaip galimybė dar suteikti jaunuoliui, jaunam žmogui investuoti daugiau į save, kai tos pačios jų investicijos jo atsipirks jau gerokai ilgiau.
Tai bare. Investicija.
Nebūtinai, bet tas pats vat, studijavimas kaip toks, tai reiškia, kad tu nestumi dirbti, tu leidi jam studijuoti. Studijuodamas vis tiek jisai mokosi, ugdosi, ta prasme, jam vis tiek yra, nu, Lietuvoje gal nėra labai toks stipraus ryšio tarp kokį tu laipsnį turi ir kokius tu pajamas uždirbsi, bet užsienį tai yra šiaip milžiniškas skirtumas. Ta prasme, kad tavo ten, jeigu tu universitetą pabaigęs, tai tu turi labai daug šansų į tokius, nu, labai gerai uždirbamas visokias pareigybės. Tai va čia va, tai yra tokia, va, kaip galimybė, kad reiškia, tu leidi ir toliau remi, jeigu jisai, aišku, ten mokinasi universitete, o ne vėjais leidžia pinigus ir laiką.
O kaip tada nuspręsti, nu, vat, tą vėjais leidžia, ne? Nu, tada žiūrėmės turbūt į pažymus.
Į pažymus.
Aš labai gerai prisimenu irgi, kai tavams tada sakiau, kad nebedėtų jų, jie tų 100 eurų į tą vokelį ir nesiūstų, tai pradėjo siūst kalėdoms visokius džiavintus svarainius, džiavintus obolius, kurią žiauriai iš tiesų mėgstu ir Londone to visiškai nėra. Tai man tas toks daug didesnė laimė suteikdavo ta, kad ir juoda duona, kurios ten nelabai nusipirksi, nes jį ten šaldyta visą laiką būdavo, jeigu būdavo. Tai, manau, irgi toks rėmimas visai fainas.
Jo, bet ir šiaip, tai reiškia, va, galimybė investuoti ilgiau. Reiks magistrą po to studijuoja, dar kažkokį, tai, nu, galbūt doktorantūrą, sakyti, ten doktorantūra jau net ir Lietuvoje jau ta stipendija, jau, nu, dabar jau pasiruojame, tai jau šiokia tokia nebloga. Bet, reiškia, va, galimybė investuoti į save. Ir čia ne tik, va, kaip dar studijos, iš tikrųjų, man va, tas labai pradžioj ta patiko Emos visa pasakojimas apie tą savęs paiešką. Tai, iš tikrųjų, šis pasaulis, dabartinis, va, toksai pasaulis, kuriame gyvena jaunuoliai, jis yra gerokai, gerokai sudėtingesnis gyvenimo pasirinkimų prasme ir profesinės paieškos prasme. Tai reiškia, anksčiau, ypač dar su vietmečiu, kur ten tėvai augdavo, tai taip, tu kažkokią vieną kitą specialybę pasirinki, bet po to tu priskiriai kažkokį darbą, tu turi darbą ir tu esi ten išvežimas ir tu dirbi. O čia dabar jaunuolis, jisai pats turi rinktis, jisai ant jo yra atsakomybė, reiškia, yra tas...
Neribot esam, mes galim visą
taip,
rinktis.
Taip, ir, čia, ir ne tik norim. Lietuvoje, užsienį, pasaulyje, ta prasme, ir iš tikrųjų yra va, tokio situacijoje ta savęs paieška ir savo profesinio kelio paieška tikrai yra labai sunki ir užtrunka daug ilgiau. Ir
tai tarp, kiek tarp... tėvam leisti tą savęs ieškoti? Na, sakykime, prastudijuoja metus, nu ir sako, nu man gal čia, net nežinau, gal nelabai patinka, kai remas, ar pirmi metai, ar ne, na tarsi gal patinka, gal nepatinka.
Jo, mes norėjome į Australiją išvažiuoti tada.
Va, ar ne? Ir sako, aš imuosi metus akademiniu, na man reikia čia ieškoti savęs, tai tėvams dabar tuos metus laiko taip remti, sakyt, ieškok vaikelį, ieškok.
Nu, aišku, aš kažkaip, aš tokį dar visą laiką pasikliaužiu dar tėvų pačių intuiciją. Man atrodo, tėvai žino savo vaiką ir jie...
Nebūtinai.
Nebūtinai.
Yra tėvų, kurie tikrai labai kreipiasi ir sako, ar aš nepadarysiu čia klaidos, ar aš leisiu, ar neleisiu. Tai visai būna.
Ir labai manipuliuoti gali.
Taip.
Jaunimas tikrai moka.
Taip, nes aš ieškau savęs, aš čia kažką kuriu, man čia vat reikia kažkokių dar pinigų. Ir aš žinau labai nemažai atvejų, kur vaikai gražiai užkalbėjo tėvelius savęs paieškose, ko finale vaikai mokėsi 5 metus, bet nieko nebaigė, nes vis ieškojo savęs skirtingose dalykuose.
Aš tai įsivaizduoju labai tikriausiai vat, nuo šeimos, aš tiesų priklauso. Jeigu tėvai yra milijonieriai ir turi labai daug pinigų, tai gali tas vaikas ir 30 metų savęs ieškoti, nes jo gyvenimas nelabai ir priklausys nuo to, kiek jis iš tiesų pats uždirbs, nes vis tiek šeimos turtas gausis galiausiai. Jeigu tai yra iš normalių šeimų, mažiau pasiturinčių šeimų, tai aš manau, kad geriausia pirma eit savęs paieškoti ir tada tikrai surasti, ką tu tiksliai nori daryti. Gal net nebūtinai tiksliai, bet maždaug krypti ir toliau gyventi ir siekti to ir laimingą gyvenimą gyventi, negu kad kažką pasivaikti, visai ne tą, ką nori, po to gailėtis, kad išleidai gal ant vis tiek paskolą, gal daug kas ima ant studijų, jeigu nemokamai neįstoja. Tai manau, gal jau geriau tada suinvestuoti tuos metus, truputėlį padirbti, kad ir vasarą užsidirbti bent jau pirmiems keliems mėnesiams pavažinėjimų, pažiūrėjimų ir nežinau, pasavo norėjimų kažkokių, negu eiti kažkokio aklu keliu, va, kaip buvo seniau, vieną pasirinkai, tau priskiria ir, ir tu visą laiką tą darai, nes iš tiesų labai, kodėl mes visada, nu taip, ne visi gal, bet nu, žmonės vis tiek tokia tendencija yra, kad žmonės sako, jog vyresni, senesni žmonės, jau tie va, tikrai seni, ten 60-70, nu, atsiprašau, kad jis sakau, bet jie truputėlį tokie niuresni atrodo tiek ar mieste, kažkur pamatai, va, tokiuose gyvenamuosiuose rajonuose, ar nežinau, kaimo kokį nuvažiuoja, todėl, kad žmogui kažkaip buvo pasakyta, ką jis turi daryti, jis tai ir darė, o mes dabar savęs ieškam ir tas jaunimas toks laisvas jis labai yra ir aš manau, kad reikia jam savęs ieškoti ir savęs.
Tai remti, finansiškai paremti, kol jisai ieškos savęs.
Nusistatyti ribas, man reikia.
Jo, tai visgi, va, tos ribos. Tai va, čia sakau, visai kažkaip tai yra ta šeimos situacija. Ta prasme, jeigu tai tėvam kelia kažkokį tai labai, ta prasme, jeigu ta visa parama tėvams yra labai sunki našta. Tai,
nebūtinai, imkim, nebūtinai sunki tada, taip, našta, bet...
Tai tada, nu, aš sakyčiau
aš gal,
taip,
žinai. Iš savo šeimos tada pusės gal pasakyčiau, nu, pas mane nėra kažkaip nepasiturinti šeima, nesame ten ir turtingi, bet tiesiog gyvenam ir gyvenam. Tai aš ką toj vietoj padaryčiau, tiesiog jeigu nenori remti tėvai, bet vaikas labai nori keliauti ir tuos metus pakeliauti, nupirkti jame vieną pusę biletą, susirasti iškart pasigūglinti, gal padėti vaikui, jeigu gal nelabai angliškai supranta gerai, ar ten rusiškai, ar ten ispaniškai, padėti susirasti kažkokias savo norėjimo vietas, jis tegul ten nuvažiuoja, gali 3 kokius mėnesius pabūti iš ten dar kažkur važiuoti, todėl kad dažniausiai su savo norėjimu ypač užsienį yra taip, kad jie gauna kur gyventi, jie gauna maistą ir jie dar ten savaitgaliais būna pavažinėję po įvairias ten vietas, ten visokius krioklius žinomus ir panašiai. Ir iš tos vietos jis vis tiek jau pamatė skirtingų tautybių žmonės, tikriausiai susiras kažkokių pažinčių, susigalvos, kuris po to nori važiuoti. Ir va tas svarbus toks savęs atradinėjimas po truputėlį. Nes jeigu tu tiesiog iš Vilniaus į Paryžių, iš Paryžiaus į Barceloną ir taip po savaitgalį kažkur pakeliausi, nueisi į naktinius klubus, pabūsi prie jūros, nelabai toks savęs atradinėjimas.
Mhm. Bet kiti manau. Nenori keliauti, kiti, nu, kad ir lieka, sakykime, tam pačiam Vilniuje, ar ne? Bet va, aš dabar nestudijuosiu, bet ieškosiu savęs. Na ir ten, nežinau, sėdi, tėvam atrodo, kad sėdi prie kompiuterio, vaikas sako, ne, ne, aš čia kažką tai va, labai gero darau. O ką tu darai? Nu va, darau, ieškau tuo savęs.
Tai, tuo metu tikrai galėtų jis iš tiesų dirbti, bent jau to pusę atato, kad gerai jis gyvena visgi pas tėvus, tai jau jam nereikia už nuomą mokėti, už maistą dažniausiai irgi nereikia, tai jis nuina pusę atato padirba, kad ten, nežinau, ar kurą savo įsipiltų, ar ten mašiną nusipirktų. Ir kodėl sakau, kad gali eiti, todėl, kad jo nevaržo tas, kad jis turi visada būti vienoje vietoje, nes jis vis tiek nekeliauja. Tai jis ar taip tam pačiam mieste yra. Tai aš manau, kad tikrai tuo metu tėvai, vat kaip ir kolega sakė, tikrai jie jau jį remia, jau leidžia jam gyventi, jo neišgrūda iš namų 18 metų. Tai manau, kad savo reikmėm jau galėtų pasirūpinti.
Tai šiaip sėkminga tokia savęs paieška dažniausiai yra per veiklas. Tai prasme, jinai gerokai produktyvesnė ir vedanti kažkokį tai, prie kažkokio tai rezultato. Tai per tokią aktyvę kažkokią tai veiklą. Tai va, ten studijos kažkokios, tai žinai, kaip ten tu susidurbi su aibė žmonių, autoritetų visokių profesorių ir ten dėstytų, kurie tave ten gali kviepti, pastumėti vienu keliu ar kitų kelių kažkokių. Tai čia yra viena. Galiausiai irgi darbinėje aplinkoje nauji žmonės, santykiai, patirtis, vienoks darbas, kitoks, trečioks, ketvirtoks yra visai normalu dabar jaunystė keisti tą darbą ir keisti dažnai nieko tokio. Ta prasme, jeigu tai yra, tarnauja tavo tokiam, bet vėlgi savęs paieškos procesui, tai yra gerai. Ir gerai, jeigu be abejo toks yra bendras neveiklumas daugiau namie, nu, tai kažkaip jis jau tikrai čia netrodo, kad tai būtų kažkoks tai labai produktyvus. Tai tokiu atveju taip, aš irgi sakyčiau, kad visgi tėvai turėtų skatinti kažkaip jau tą vaiką ir skatinti ir užsidirbti, pasibandyti
savo
kažkokiuose. Nu, vat, nu jo, nu čia taip pat tas kaip tas...
Aš esu geras klausimas, kaip, nes dabar ir mano mačita ir pusiserį prašė ir kažkaip su broliu šnekėjom, jie manęs prašo padėti susirasti darbą Vilniuje. Ir man atrodo labai keista, nes man kai buvo, man jau 17, kai buvo, aš pradėjau kafeinę, pamenu, dirbti. Kaip, nu, na, jis susiradai CV banką skelbimą, parašiai, susikūrė kažkokį, kad ir labai minimalų CV, bet, nu, aš suprantu, kad ir darbdaviai turėtų jau tuo metu suprasti, jeigu vis tiek nėra 18-iniai darbdaviai dažniausiai ir jie supranta, kad ką 18 metų vaikas gali savo CV parašyti. Jis tiesiog gali labai labai gerai parašyti motyvacinį laišką, kodėl jis tenais nori dirbti.
Norėti.
Taip, jis gali labai labai norėti, nueiti gražiai apsirengę, susitvarkęs į tą pokalbį ir gauti tą darbą. Tai nežinau, manau net, kai tėvai būna suranda jaunuoliams darbus, ar ten pas pažįstamus, ar pas kaimynus, ar dar kažkur, tai yra dar didesnė meškos paslauga, negu kad vaikas geriau pats ilgiau, bet pats susiras, todėl kad kai viskas taip paduodama lėkštutės, tai po to ir tikiesi visą laiką.
Tada kažkas nepatinka, ten man kažką pasakė, nu, mane paspaudė, aš gal čia jau nebelabai noriu. Nu, ir tėvams trupučiuko gėdos jausmas, ar ne, atsiranda, jeigu jų vaikas nuvilia.
Pirma, jaunystė yra tas periodas, kuriame asmuo tampa jau pilnai savarankiškas, tai reiškia nepriklausomas nuo tėvų finansinės, ten gyvenamosios aplinkos, nuo, reiškia pats sprendžia, kaip jisai nori gyventi, renkasi savo gyvenimo kažkokį tai stilių, draugus ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šiaip pas daugelį tikrai jaunuolių ir sakyčiau, pas daugumą, didžiąją daugumą yra iš savęs, yra didžiulis noras gyventi nepriklausomai. Todėl net ir pačiam jaunuoliui ta ilgalaikis gyvenimas su tėvais, ant tėvų kupros, jis darosi sunku.
Tikrųjų, arba pripranta, labai patogu ne, tampa.
Čia yra iš žmogaus ateina, praktiškai užprogramuota pas žmogų yra visgi tokia siekis autonomijos, nepriklausomybės ir panašiai. Yra iš tikrųjų, yra visaip kaip gali būti, ta prasme, tikrai galima tokiu atveju rasti, kai labai ilgai gyvena ten pas tėvus kažkaip tai, bet čia gali būti dažnai jau kažkokios tai ir stipresnės kažkokios tai asmenybės.
Tai spirti jos laukan reikia, ar ne tada?
Tai vat,
kokiam jau amžiui taip jau reikia tėvams susijimti, kad jau sakytų, brangusis,
Nežinau, gal čia kažkaip, tai nežinau, gal tie patys čia ir psichologai, sakyčiau, padėti. Jeigu galėtų padėti, ta prasme, jeigu iš tikrųjų toks yra, matosi, stiprus pas žmogų neveiklumas, kažkaip tai neįsitraukimas į kažkokį tai socialinį gyvenimą, labai toks atsiribojimas, nenoras eiti dirbti, nenoras studijuoti ir panašiai, tai, tai tokiu atveju čia, nu, aš taip kažkaip matyčiau visgi, kad čia, nu, čia jau kažkokie tai yra jaunuolių jau sunkumai, kadangi, sakau, šiaip pas žmogų, pas jauno žmogų, įprasta, noras gyventi savarankiškai, gyventi savo gyvenimą tokiu būdu, kokį jis ten nori gyventi.
Dar tas savanorkiškas gyvenimas irgi labai skirtingai gali būti, nes pavyzdžiui, pas mus dabar yra taip, kad mes gyvenam už miesto visą laiką, tėvai turėjo namą, aš išvažiavau į Londoną, dabar grįžau, mes jau namojimas būtą, nes jau pagyvenus 3 metus atskrai nebenori kartu jau gyventi. Bet broliai, va dabar 18, šiandien kaip tik va lietuvių kalbos egzaminas, tai tikiuosi gerai. Ir pavyzdžiui, tėvai statosi sodybą ir jie norėtų, kai jau išeisi pensiją, kas tikriausiai dar po 10 metų, bet gal anksčiau išvykti tenais gyventi. Tai gaunasi taip, aš jau namie tėvų nebegyvenu, jie išvyksta, o realiai brolis 18 arba 19 metų turi 240 kvadratų. Kvadratų būstą. Tai kaip jis jau ir nepriklausomai gyvena ir jis gyvena jau kaip ir vienas, bet jis realiai, tai čia vis tiek kaip ir iš tėvų pinigų visas tas yra kaip ir pastatyta. Tai taip. Aš nežinau, taip pat, ar žmogus tikrai nori, nu kaip sakėte, kad jis vis tiek nori aukti
jo,
ir
nu jo, nu va, tokia situacija čia jau tokia psichologinių požiūrį, tai jau yra tokia kaip ir nepriklausomybė, nes jau tu gyveni vis tiek daugiau savarankiškai, aišku, tai yra tėvų nupirktas, tėvų viskas išpirktas. Ir tokia situacija, nu jo, nes...
Ir tada labai sunku iš jos išeiti, nes tu išeisi taip, į, pavyzdžiui, tada išeisi į būtą gal net ne tokį, kur aš namuojuosi, nes man jau truputėlis daugiau metų ir tu nenori keisti to gero gyvenimo, kuris dabar tau kaip ir yra nekštytas paduota ir tu neturi nieko už tai mokėti.
Taip, taip, nu taip, tokiu atveju taip, nes čia yra tas...
Ir bet psichologi... gal čia yra gerai?
Aš nesakyčiau, kad tai būtinai yra blogai, žinok, nes tai yra, viena vertus, yra tas psichologinis poreikis autonomijos yra patenkinamas, ta prasme, pa žmogu. Tai reiškia, jisai gyvena, jisai visi darosi pats maistą, darosi ten, nu, kažkur tai už tą patį būstą, nu, nežinau, kaip čia konkrečiai to situacijoje, ar ten jisai pats moka ar nemoka, reiškia, visi jisai savarankiškai kažkaip tai
na, būtų gerai, gyvena, kad pats mokėtų, ar ne, jau čia būtų, turbūt, ar ne, tokiu atveju.
Taip, taip. Na, tai dabar tėvai jau nuomas, kai čia sako, jau jeigu jie išeis, tai jau nuoma jums.
Tai va, tai ta prasme, kad iš tikrųjų tai nėra labai blokai, ta prasme, žinok, tai gali būti visgi va taip ilgainiui ir, nu, aš taip žiūriu ir, sakyk, dažniausiai mokslai žiūrime per tas investicijas, reiškia, kas turi įvykti gyvenime, kad vėliau kažkaip tai žmogus, o taip ir psichologinių požiūrį daugiau suklestėtų, tai aš nematyčiau kažkaip, va, kad būtų va tokia va situacija, jeigu jinai be abejo labai patogi paaugliui, galbūt atrodo ne visai teisinga tėvams ar ten broliams ar seserims, ta prasme, kad jis čia taip tokiose gyveno šiltame sąlygose. Bet jinai pati savame, aš nemanau, kad jinai kažkaip pakenktų būtent konkrečiai tam žmogui ilgainiui. Tai reiškia, kad jis...
Aš manau, jeigu, ypač jeigu vienas yra ten sūnus ar dukra šeimoje, tai tikrai labai faina situacija. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra kokie 5 vaikai būtų, tai manau, kad pykčius kažkokius iškeltų.
Leist gyventi name. Nes,
ne, vis tiek gautųsi tikriausiai tas žmogus liktų name, kuris paskutinis namuose liko. Tai jeigu, tarkim, visi broliai seserys 25, 7 ir kažkiek, tai o kitas yra 15, tai automatiškai jie jau gausis, kad kol jis taps 20, jau bus savo šeimą sukūrė ir viską savo bildinsis nuo pat nulio, jie statysi savo viską. O jam, kaip ir jau liks tada, didžiausias tėvų, kaip ir užgyventas turtas, tai normaliausia, manau, tokio situacijoje jau būtų jau tėvams, manau, dalintis viską po lygiai, jeigu norėtų, kad šeimos gražiai, tarp, manau, sutartų.
Taip, taip, nu čia tokia, jo, čia gali būti ta situacija, tokia, kad socialiai neteisinga, nu ta prasme, kad tai reiškia, vienam kažkam gerai, bet kitiems blogai, tai be abejo, tai turės kažkokių
tai gerai, pabaigai man tai 3 patarimai tėvams tam finansiniam raštingumui, ką paruošti studentą, paauglę, būtent iš finansinės pusės, kad gyvenime jie mokėtų vertinti pinigus, bet teisingai juos ir išleisti.
Jo, tai aš gal 3 nežinau, ar dabar turėsiu, aš taip galvoju, kažkaip man vis tiek. Viena iš tokių savireguliacijos, savikontrolės teorijų, kuris sako, kad apskritai į finansinę elgseną reikia žiūrėti kaip į savikontrolės elgesį, kuris yra skirtas kažką tai kontroliuoti. Ir tokia sėkminga, efektyvi savikontrolė, jinai susideda iš tokių 3 elementų. Tai yra tikslo arba standartų kažkokių tai turėjimas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie ten kokį nors, vat, svorio palaikymą arba savo kūno svorio, noriu, tarkim, sakykime, numesti kažkokį tai svorio, tai reiškės, bet apie kūno svorio valdymą. Tai tikslas galėtų būti, pavyzdžiui, numesti kažkiek tai ten kilogramų arba nesverti daugiau negu kažkiek tai, arba laikytis, reiškia, kažkokios tai normos. Tai tikslo turėjimas, tai ir finansinėme kontekste kalbant irgi tai yra, reiškia, kažkokių tai turėti kažkokius tai tikslus, mokinti vaikus turėti tikslus ir standartus kažkokius tai. Tai standartas tai gali būti, vat, neišleisti tam tikroms reikmėms ne daugiau negu ten kažkokia tai pinigų suma. Arba sugebėti išlaikyti vat, iš tos sumos, kurią tu turi, sugebėti bent jau dalį kažkaip tai išlaikyti iki to sekančio karto, kai tau vėl bus kažkokia tai, vėl gausi kažkokia tai parama. Nu, ir taip toliau, arba susitaupyti kažkokiam tai daiktui, arba ten dar kažkas. Tai reiškia tikslo turėjimas. Tai visų pirma, yra, vat, ką reikia vaikus kažkaip mokinti, ugdyti, tai yra kelti kažkokius tai finansinius apskritai tikslus. Antra tokia, reiškia, tos sėkmingos savikontrolės ir savireguliacijos dimensija, tai yra monitoringas, taip, savęs stebėjimas, reiškia, tai būtų gal tinkamai išversti. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame vėlgi apie kažkokį tai, tarkime, svorį, tai tam, kad jeigu tu numestum svorio, tu turi visą laiką svertis visų pirma. Arba jeigu tu nori išlaikyti kažkokį tai standartą, nesverti daugiau, tu turi nuolat svertis, kad matyti visgi, kokia yra ten, koks yra pas tave tas svoris. Ir lygiai tas pats yra su pinigais. Tai reiškia, tam, kad efektyviai valdytum išlaidas, tu turi labai labai aiškiai suvokti, kokios tos pas tave yra, kokios yra pajamos ir kur naina tos visos išlaidos. Ir čia, nu, dar su paaugliu, kuris, tarkim, gauna ten 10-20 eurų, nu, jau tu gali jį mokinti, susirašinėk truputį išlaidas, pasiskaičiuok tiksliai, kiek tu ten išleidi vienams ir vieniems ar kitiems kažkiems dalykams, kur naina ten va, tavo ten visi pinigai ir taip toliau. Ir nuolat aiškiai labai stebėti ir nagrinėti savo išlaidas. Tai reiškia, kiek tu ten išleidi kokį procentą maistui, kokį procentą išleidi galbūt alkoholio ar ten kažkur tai barams, kur tu reiškias didi. Tai bet šitie du tokie elementai ir trečias, aišku, paskutinis, jis yra pats sunkiausias, tai yra dėti pastangas, kad pasiekti to tikslo. Tai reiškias, tai čia yra sunkiau. Bet iš tikrųjų, jeigu pirmus tuos du įvaldai, tai tada ir trečias va, tos pastangos kažkokios tai yra gerokai lengvesnis. Tai reiškia, jeigu tu labai aiškiai suvoki, sakykime, va, kur pas tave tos išlaidos išeina, kiek tu išleidi vieniems dalykams, kiek išleidi kitiems, tu tada žymiai lengviau gali laiku sustoti. Tu gali žymiai lengviau laiku nenusipirkti impulso pagautas kažkokios tai kavos, nenusipirkti kažkokio tai batų, nežinau, kažko tai, kur ten, kam jau turi silpnybės, gal taip paskaičiau. Aiškiai labai suvokti, kur pas tai eina ir labai va, aiškiai suvokdamas tikrai bus tau žymiai lengviau imtis kažkokių tai veiksmų, kurie kažkaip tai užkirstų kelią, nu, va, tokiam pernelyg dideliam kažkokiam tai išlaidavimui, ištaškimui ten kažkokiam tai pinigų, kas dažnai būna jisai sąmoningas arba būna dažnai nesąmoningas, tai reiškia, va, toks būna impulsyvus, regis, va, pirksiu kažką tai va čia nusipirksiu, užteks dar šitų pinigų, gausiu iš kažkur tai ten kitą kartą, arba ten galbūt man atrodo, man užteks, pataupysiu kažkur tai kitur. Tai dažnai ateina būtent toks impulsus išlaidavimas iš tokio ne visai adekvataus, neaiškaus savo finansinės situacijos vertimo. Jeigu tu įvertinsi va taip labai kažkaip tai aiškiai žinosi, tai yra po to žymiai yra lengviau pajausti, reiškia, tas situacijas, kai reikia staigiau sustoti, nepirkti čia kažko, tai trečio, kitokio ir panašiai. Tada va, ir tų finansinių tikslų gali pavykti pasiekti, reiškia, va, išgyventi už, tarkim, ten kokius ten 300 eurų ar ten 600 eurų už kažkiek, tai reiškia, to kaip standartų tokio, bus žymiai lengviau, jeigu va, taip labai aiškiai tą suvoksi. Ir tai kažkaip aš va, pats, sakykime, apie tą visą labai daug skaitęs ir ėmiausi pats neseniai čia, reiškia, tokios irgi praktikos. Ir nu, tikrai pajaučiau, kokį stiprų ir labai greitą efektą turi vat, savo išlaidų nagrinėjimas. Tai reiškia, vat, aš pasiėmiau, tiksliau, ne kaip pasiėmiau, aš čia tokia aplikacija yra, sakykime, pasiūlymą gavau, čia kolega beje yra toksai Timas Petraitis, dar pareklamuosiu gal truputėlį, jisai tokius laiškus, reiškia, yra pasi tokie kursai, nemokami jaunimui, visiems kam nori iš tikrųjų, bet sakyčiau, labai tiktų ir jaunimui, kuriame tu užsirašai pasi ir tau kas 3 dienas atsiunčia laišką apie pinigus apskritai, apie, taip ir vadinasi, pinigų laiškai iš tikrųjų, tai ir jis atsiunčia tokių visokių patarimų ten apie tai, kaip ten, reiškia, tos sustaupyti daugiau, ten ir taip toliau. Tai reiškia, nu, ir vat, iš jo gavau tokį, vat, irgi tą patarimą, tokia aplikacija One Money, bet iš tikrųjų yra pilna, kuri leidžia tiesiog, kurios pagalba tu tiesiog taip gali vat, kiekvieną savo išlaidą. Tu vat, nusipirkai kavos, tu įsiregistruoji, nusipirkau kavos, ten pasižymėjau maistas, nu, kažkas kategorijas gali susikurti, yra tipinės, yra ten kažkas. Reiškia, ir nusipirkai ten dar kažką, tai vėl susiregistruoji. Ir po to mėnesio galėtų labai labai aiškiai pamatai, kiek tau ten išėjo visokius susimokėti už visokius telefonus, kiek tau išėjo, reiškia, susimokėti ten kažkokiam tai tam, trečiam, ketvirtam. Ir tai, kad tu pamatai, kad palauk, kodėl aš čia turiu už tą telefoną ten mokėti 50 eurų, jeigu aš čia galiu biškį dasidurti ir mokėti 20 tik tai eurų, man tikrai pilnai užtektų. Arba ar tikrai man čia reikia dabar naujo dar ten irgi va, telefono, kad imti ir mokėti ten po 10-20 eurų per mėnesį, reiškia, ta išmokas, ar galiu aš to geriau to 20 eurų turėsiu kažkokiam tai kitam dalykui. Tai ir, ta prasme, taip pat po tokio detalaus nagrinėjimo tiesiog, nu, tai gali turėti labai labai stiprų efektą tam, bet kur tu dėsi prioritetus, reiškia, vienom išlaidom, kitom išlaidom, sakau, gali pamatyti, reiškia, kad va, žiūrėk, jeigu aš va, čia apsikarpysiu ir truputį neišlaidausiu, čia apsikarpysiu truputį neišlaidausiu, ar mažiau kažkaip tai išliausiu, arba čia kažko tai nepirksiu, aš susitaupysiu į Maldyvus tą pačią kelionę, ta prasme, už kelis tūkstinį. Ta prasme, ir tai yra labai labai realu ir su studentais, ir su jaunuolės, čia visiems, kas, reiškia, kas visiems uždirbantiems pinigus. Tai vat mano, vat, kažkoks, vat, jeigu iš tokių įgūdžių lavinimo, tai aš sakyčiau, vat, ypač, vat, reiškia, vat, tas monitoringas, tikslų kažkokių tai tokių siekimas, reiškia, kiek aš noriu ten per mėnesį ar susitaupyti, ar turėti mėnesio galbūt pabaigoje, ar kažkiek tai atsidėti, ar ten, reiškia, tikslų ir standartų turėjimas ir būtent po to antras va šitas monitoringas. Tai reiškia visos pastangos, visokie elgsenos būdai, kurie padeda aiškiau nagrinėti ir visą laiką jausti tą savo finansinę situaciją. Kiek yra tų pajamų, iš kur jos pas mane ateina, kur jos nueina, va tas labai toks aiškus supratimas, jis gali labai labai tokį stiprų efektą turėti. Tai va sakyčiau, tėvams va, būtų kažkaip ir gerai visai dažnai mokinti irgi vaikus to. Ir dar vienas va čia kartu galbūt tas patarimas, kad dažnai vaikai irgi jie taip pat išlaidauja ne visai aiškiai suvokdami tėvų pajamų. Tai reiškia, jeigu tu pats kaip ir savų pajamų neturi, tai tam, kad tu irgi kažkaip labiau kontroliuotum, yra visai naudinga žinoti tėvų pajamos, kokios jos realiai yra pajamos, kiek tėvai vat, išleidžia vieniems dalykams, kitiems dalykams ten ir ten kažkam, kiek kainuoji, pavyzdžiui, tu savo tėvams, ką tėvai galėtų, jeigu kažkaip tu netiek daug kainuotum. Tai va
šitas kažkaip... Jeigu galėčiau įsiterpti šitą vietą, tada tėvai, manau, šitą vietą irgi galėtų nemeluoti apie savo pajamas, nes taip. Jeigu, tarkim, tėvai vaikams pasako, ne, negaliu nupirkti, nes neturiu pinigų ir, tarkim, taip. Vaikui sako, kad jų alga yra ten 800 eurų, bet... Taip. Vaikas galiausiai vis tiek mato, kad jie truputėlį ne tokį gyvenimą gyvena taip. Kaip 800 eurų, o jie gyvena kaip 2000 eurų taip. Gyvenimo. Tai tada taip. Jis vėlgi skirtingai galvoja, kad taip. Tas pinigas turi didesnę vertę, negu taip. Jis iš tiesų
taip.
Turi.
Taip. Ir, taip, ir iš tikrųjų taip jaunuoliai taip gali nejausti, arba jiem atrodyt, kad tėvai čia, nu tik tai šiaip sako, va, tik, kad tik aš mažiau išleisčiau, kad tik tai aš neinčiau, ten kažko tai nedaryčiau ir panašiai. Ta prasme, iš tikrųjų, ne iš to, tai reiškia, tas ateina išlaidavimas dažnai iš to tokio, tiesiog ne visai tokio aiškaus supratimo tos visos situacijos šeimos, tame tarpe finansų, reiškia. Jeigu tai yra išlaikomi iš tėvų, tai aš, tai va taip sakyčiau, kad visai būtų irgi toks vienas iš tokių mokomųjų žingsnių pačiam ar jaunuoliu, tai va irgi truputį parodyti, va tėvams ir Amerikoje tai yra ypač, pavyzdžiui, tokia kaip mokymo būdas populiarus, tai yra kviesti vaikus nagrinėti sąskaitų, skaičiuoti, šeimos biudžetą daryti, kartu įtraukti vat, į tokią veiklą, kad tas vaikas, jaunuolis, paauglys, jisai aiškiai pamatytų, jisai labai aiškiai suvoktų, susiskaičiuotų, vat, iš kur ateina, kiek yra tų pinigų ir panašiai. Tai vat, tas man kažkaip tas vat, monitoringo, vat, tokia nuolatinė išlaidų savo nagrinėjimo ir šiaip šeimos, žinojama, jinai tikrai turėtų tokį, vat, nu, aš taip sakyčiau, tikrai turėtų turėti gerą efektą, ta prasme, efektą paaugliams ir paaugliams ir vyresniem jaunuoliam.
Ačiū labai. Rema, paskutiniu patarimu įžvalga, kurią norėtumėt pasidalinti su tėvais iš savo patirties finansinio raštingume.
O Jėzus, dabar taip išklausot. Nežinau, tikrai, iš tiesų tai labai viskam pritariu, ką pasakė kolegai, ypač apie tą visą surašymą, nes kaip prieš tai minėjote kelias pavyzdžius su dietomis, kai žmonės mėgsta numesti, taigi čia labai populiarus dalykas surašyti, ką suvalgė ir šalia kiek kalorijų tai paėmė ir tada taip. Po mėnesio maždaug žinai, kas yra netinkama, tai lygiai taip pat su pinigais.
Taip.
O dėl tėvų ir vaikų pinigų, tai Manau, taip, kad kiekvienas tėvas turėtų pažinti savo vaiką, suprasti, ar jam reikia labiau padėti, ar galbūt leisti savo pasireikšti. Manau, taip pat, vėlgi, jeigu čia tėvai klauso šitą podcastą, turėtų tėvai suprasti, kad mes vaikai, jaunimas, puikiai mokame iš tiesų manipuliuoti, meluoti ir, ir reikia ir tai labai atsižvelgti, todėl, kad jūs kartais galite galvoti, kad labai gaila čia to vaiko, kad jūs negalite jam skirti, va, kaip ir išnekėjom su psichologe. Bet iš tiesų gali būti, kad tas vaikas dar ir daugiau negu jūs uždirbat, bet jis tiesiog jūs netaip atsižvelgia, kaip jūs į savo vaiką. Tai manau, tikriausiai reikėtų tiesiog labai gerai pažinti jį, turėti gerą pokalbį su juo, bet iš tiesų šitas vienas iš būdų, kad kartu pasiskaičiuoti savo finansus irgi yra, manau, kad labai naudingas. Pas mus buvo tokia situacija kažkada, kada aš supratau, kad pinigai nėra, kad iš kortelės jie niekada nesibaigia. Tai kai buvom pas dantistą su mama prieš kokių 15 metų ir mama nebeturėjo pinigų kartelį ir mes tiesiog laukėm ten 6 valandus, kol tu žiostėtis. Tai manau, kad jo, labai būtų šaunu kartu pasiskaičiuoti viską. Kartu vat, nuvažiuoti į parduotuvę, apsipirkti maistą ir kad vaikas pamatytų, kad tie du krepšiai maišo ir čia yra 200 eurų. Iš kur? Tai tikriausiai tiek.
Ačiū labai abiems. Iš tikrųjų, ar ne, tas finansinis raštingumas tai yra ugdomas. Kokį pavyzdį mes mokom suaugę, rodome vaikams, kas yra pinigai, taip jie ir atsižvelgs į tos pačius pinigus. Jeigu jie matys, kad pinigai labai lengvai ateina, jie turbūt labai lengvai ir išeis. Tai mokykime ir juos pačius uždirbti, vertinti, gerbti. Ir svarbiausia, tėvai, nepamirškite visų pirma ir savęs. Tai neturi būti atidavimas paskutinio cento savo vaikams vardant jų kažkurios tai gerovės. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū, kad klausėtės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės tėvų kanalas. Šiandien su Mykolo Riomerio universiteto docentu daktaru Rimantu Vosyliu ir Ema Riaukaite kalbėjomės apie finansinio raštingumo svarbą, paauglių ir studentų finansinę elgseną. Išsiaiškinome, kaipgi pasiruošti tam finansiniam raštingumui tam gyvenime. Aš esu Jūratė Bortkevičienė ir kviečiu jūs atrasti daugiau tinklalaidės tėvų kanalas epizodų Mykolo Riomerio universitetos paskyrose Spotify, iTunes ir YouTube platformose. Nepamirškite prenumeruoti tinklalaidės tėvų kanalas ir apie naujausius epizodus sužinokite pirmieji interneto tinklalapyje www.runi.eu. Iki kito karto.